Počúvajte podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojim hosťom je minister životného prostredia z Olano, Jan Budaj. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Budaj, šéf inšpekcie životného prostredia, pán Jenčo, ktorý vlastne spadá pod váš rezort, ohlasil pokus podplatiť ho z advokátskej kancelárie Urban Steinecker Gašparec Bošanský. To sa nedieje až tak často. Dokonca chodil na stretnutia s tým vybavovačom ako policajný agent, zbieral tie potrebné dôkazy. Vedeli ste o tom?
On ma informoval, že má takúto ponuku a že bude konať ako zodpovedný občan a bol som veľmi hrdý na to, že mladý chlap, ktorý prešiel výberovým konaním, stal sa už po našich voľbách šéfom inšpekcie, že mi takéto niečo hovorí. Žiadne detaily som nevedel a asi som ani nesmel vedieť. Nevyznám sa celkom v tých procedúrach, ale naozaj som mu zo srdca pogratuloval, pretože uchoval si osobnú integritu a dal veľký príklad. Ide o to, že my nie sme nejaký anomálny národ, pokiaľ ide o to zlodejstvo. Ono, keby sa dalo, všade by sa kradlo. Kľúčové je, či sa dá. A to neznamená, na to, aby sme dosiahli, že sa nedá, to neznamená, že všade bude policajt. To znamená, že takéto príklady sa stanú v jednotlivých branžiach a tí ľudia si potom budú uvedomovať, že ak idem núkať úplatok, čo ak tento človek má morálku a on ma oznámi a vlastne ten úplatok poputuje do policajnej kasy, tak jak sa to stalo tento raz.
Aké to vlastne pre pána Jenča bolo? Čo vám o tom povedal už teraz, keď vlastne...
Áno, teraz už mi mohol niečo hovoriť, ale nechcem z neho žiadne detaily, lebo to vyšetrovanie nakoniec nie je ukončené. Sice ten pokus podplácať, alebo aj ten čin je zrejme zadokumentovaný, ale tam ešte môže byť veľa iných súvislostí. Ja viem trochu o tom prostredí, zhodou okolností, aj to meno sa mi vynorilo a naozaj boli tam udalosti aj v minulosti, ktoré naznačujú, že boli to ľudia zvyknutí zneužívať moc, obchádzať zákony.
Myslíte meno Bošanský?
Áno, áno.
A čím sa vám spojilo z minulosti?
Nechcem to tu rozvádzať, lebo je to nejaká udalosť s výrubom práve tu v Bratislave. Mm-hmm. Ale možno by som nebol presný, tak to sú citlivé veci, ale zdá sa mi sa môže vynoriť, že nie je to prvý prípad.
Mal pán Jenča aj nejaké obavy z toho, že ako
určite
to
mal a ja som to na ňom videl. Viete, to pre bežného človeka a normálneho žiadneho policajta predsa nie je bežná vec. O to viac to treba oceniť tí ľudia, ktorí sa proti tomuto nášmu choremu systému stávajú takto statočne, tak pomáhajú vytvárať naozaj nové Slovensko.
Zaujalo ma, že sa o to podplácanie vlastne stále niekto pokúša, napriek tomu, že máme protikorupčnú vládu, politici to teraz deklarujú. Čo myslíte, koľko úradníkov to takto nenahlasí?
Možno veľa. Viete, to tu trvá dlhé roky. A nie je to len Ficová éra, je to predtým Mečiarová éra a predtým komunistická éra. Aj za to tu sú mizerne platení ľudia v štátnej správe, že sa akosi potichu predpokladá, že oni si nejak k peniazom prídu.
Privýrobia.
Áno, kým sa nahlas nepovie, že za prvé je priveľa tých bielých golierov, ktorých platí štát. Za druhé, že majú proste prinízke mzdy a potom aj chabé výkony. A za tretie, že naozaj na každom ministerstve, na každom úrade treba zviesť túto protikorupčnú vojnu. Aj za cenu, že jeden slušný človek mal možno veľmi ťažké noci, lebo človek pochybuje, na čo som sa do toho dal, prečo to mám robiť. A pomoc polícii u nás nemá dobré meno. Ale preto môžete urobiť aj veľa vy, ktorí vytvárate verejnú mienku. Jenčo je pre mňa naozaj hrdina ministerstva životného prostredia. V tejto chvíli je to naozaj muž dňa a veľmi si budem ceniť, keď aj iní pracovníci pomôžu. Pretože ministerstvo životného prostredia samozrejme rozhoduje o mnohých právach, povinnostiach, o financiách a tam všade sa tmolia výpalníci, prostredkovateľi a kšeftáriči.
Čo vlastne tá firma chcela vybaviť?
Ona, myslím, chcela niečo, čo sa týka AI je posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Každá väčšia prevádzka alebo veľký dom potrebuje od odborníkov potvrdenie, že nepoškodzuje životné prostredie.
Milan Šimečka, váš kamarát, putoval po Slovensku a hovoril, že ľudia nadávajú na vládu, nikoho nemenujú až na ministra Budaja kvôli medveďom.
Áno, tak...
Zažívate to aj osobne?
Nie, nezažívam, že by mi niekto nadával. No, v každom prípade s medveďou sa stala politická hra a to ja neviem zvrátiť. Nemám médiá, nemôžem ovplyvniť to, že mnohí majitelia médií začali hrať medveďa nielen kvôli tomu, že je uhorková sezóna. Mnohí z nich sú polovníkmi. Áno, my sme na životnom prostredí proti tomu odvekému panovaniu polovníckého klenu, tohoto tajomného zo skupenia papalášov, ktorí bez ohľadu na to, aký režim je, aká vláda je, chceli by mať výnimky, chceli by mať oni právo života a smrti. Porušovali zákony predchádzajúci politici skoro v každom segmente, ktorého som sa dotkol. Všade sa fičalo. Zoberte si Podhajsku, proste roky, 30, myslím, 4 rokov fičala ilegálne. Hygienici, čo robili hygienici? Radioaktívna voda, nikde nebolo napísané, že je radioaktívna. Ak ja napríklad som onkologický pacient, chodím na ožarovania, a mal by som vedieť, že či si ešte pridám, alebo nie. To nie je o vtipe, alebo...
Máme problém s medveďmi na Slovensku?
S medveďmi máme problém, áno. A ja ho nepopieram a my ho aktívne riešime. Je spôsobený najmä tým, že sa zmenil náš životný štýl. Nakoniec v mojej mladosti v horách skoro nikto nebol a tí vidiečania, ktorí tam žili na Podhorí, napríklad mali tzv. Záhumienky a za ich domami bolo veľké územie, kde vlastne bol celý deň ruch, kde tie zvieratá vedeli, že to je územie ľudí. Teraz je mladá generácia, ktorá nebude tam sadiť predsa zemiaky, keď v Kauflande si ich kúpi za pár halierov. Tá práca v tých záhradkách a na tých záhumienkoch sa stala ekonomicky kvázi nezmyselnou, ale naozaj tí najstarší ešte naliehajú na tom, že si chcú svoje papričky, svoje paradajky alebo svoje zemiačky, ale v zásade sa to neoplatí. Keď chodíte do zamestnania naozaj za pár halierov, tú mrkvu, ktorú by ste museli celý rok polievať, pleť, tak vy si kúpite, koľko len chcete. Čiže toto zaniklo a tá príroda sa priblížila k tým domom. Častokrát aj naozaj tam zarástol les, ale v každom prípade tam nechodia ľudia. Toto je najmä prípad Polany, kde Polana má špecifické postavenie. Je tam aj najviac incidentov s medveďmi a časť ľudí z tých medveďov urobila biznis, aj strieľanie. Tam sa strieľalo niektoré roky toľko medveďov ako na celom zvyšnom Slovensku. Mm-hmm. Bol to veľký biznis, chodili tam zahraniční polovníci.
Vy ste niekedy boli na polovačke?
Ja nie, ale neodsudzujem vôbec polovníkov. Naopak, ja si myslím, že v zdravej situácii tí normálni polovníci sú jedni z ochrancov prírody. Čiže ja nie som nejaký zanietený nepriateľ polovníkov. Iná vec je, že keď polovníckú organizáciu vedie priamo bývalý poslanec Smeru a vydáva naozaj agresívne vyjadrenia, vymýšľajú si, klamú, už počty medveďov podľa tejto ich polovníckej latiny sú tu už ďaleko väčšie než celá Kanada a Rusko dokopy. No, jednoducho, vtedy sa občas ohradím, ale ani to už v poslednej dobe nerobím. Mnohí starostovia, najmä taký kotlebovský a smerácky, fičia na tých medveďoch kvôli tomu, že je volebná kampaň. No, čo už môže byť lacnejšie, ako tvrdiť, že ťa ochránim pred medveďom aj v dedine, kde 5 rokov nikoho nevideli a ani netušili. Ale kto sa nebojí, keď už celé mesiace Jojka, ktorá žiada vystrieľať medvede kvôli svojim záujmom v nízkych a vysokých Tatrách, myslím tým J&T, tak tá hra medveďa už skoro ako znielku.
Tak ale tí vám dokonca pustili aj záber, čo to boli diviaky na kolíbe vlastne v blízkosti televízie, čiže tam...
No však ale diviaky...
Aj samých ich to tam...
Diviaky, práve za to hovorím, že to zdravé polovníctvo tu má vážne miesto, lebo...
Dobre, jasné.
Príroda je v nerovnováhe, naozaj diviaky sa špacírujú po Bratislave. A srn a jeleňov je toľko, že mohli by sme byť veľmoc v predaji naozaj zdravej diviny. Žiaľ, s týmto si tí kompetentní nevedia poradiť a tá premnožená raticová zver humpluje lesy, pôdu. Čiže má to paradoxný, je tu paradoxný stav, niektorých zvierat je naozaj priveľa.
Ďalšia vec, ktorú Milan Šimečka povedal, je, že Igor Matovič je moderný autoritár, lebo spĺňa 3P. Populizmus, postpravda a polarizácia. Je Matovič autoritár?
Analýzam Milana Šimečku. Sa rád vyjadrujem, keď po 10-20 rokoch robí ich revíziu. Čiže aj toto si môžeme predebatovať, ak dožijeme. Politická štruktúra, stranická štruktúra na Slovensku sa vlastne nepodarila. Tu prvýkrát má prísť k prenosu z jednej generácie, z generácie ľudí, ktorí boli zakladatelia aj štátu, aj demokratického i politickej scény, má prísť k prenosu. A tento čas nás zastihol v pozícii, že my nemáme jedinú trvalú stranu, ktorá by trvale existovala, vládla alebo sa striedala pri vláde a mohli by ste sa na ňu opierať a mohli by ju voliť aj vaše deti, tak ako je to z CDU alebo vedľa v Rakúsku, kdekoľvek sa pozriete v Európe, takéto strany majú. Áno, majú aj novokvašky, odkedy sú sociálne siete, veľmi ľahko sa ľudia organizujú, ľahko sa šíria hejty a hejty sú základom vytvorenia nejakej nahnevanosti a tieto strany hnevu vznikli vďaka tejto novej technológii. Samozrejme, všade už známi Lepenovci, ale AFD a aj v Rakúsku majú nejakých pravicových radikálov a budú aj ľavicoví radikáli, onedlho. K povahe pluralitnej spoločnosti jednoducho patrí, že a demokracie ako takej, najmä liberálnej demokracie, že ona nezakazuje vlastne slobodné.
Ale tá otázka bola, že či je Igor Matovič útoky. Autoritár.
No a chcem sa vrátiť, že keďže Slovensko zastihla táto nevydarená, zle založená politická scéna za celých tých 30 rokov mala byť teraz odovzdaná do rúk tejto generácie 40-tníkov, ktorá jednoducho sa zdá, že nebola na to pripravená. Naozaj doteraz nevládli. Igor Matovič bol vždy iba v opozícii. Richard Sulík bol chvíľu s Ivetou Radičovou a vieme, ako to dopadlo. Čiže je to generácia, kde strany majú 50 až 200 členov. Prepáčte, z môjho pohľadu, ktorý som ešte z doby, keď strany mali aspoň 1000 členov, tu nemôžete ani o jednej tej strane hovoriť, že má vnútornú demokraciu. Čiže Šimečka vidí iba Matoviča, iných nechce vidieť, ale po rokoch, keď sa k tomu vrátime, tak sa dá veľmi ľahko preukázať, že choroba toho stranického systému je širšia, než je meno Igor Matovič, a že vlastne jedna časť spektra sa vrátila k demokratickému centralizmu v blahej pamäti. To znamená, že vládne centrum a široké členstvo čaká na prebendy. A viete, ja som celkom spokojný, že od Igora Matoviča a z jeho straníkov neprišiel v živote ani jedna požiadavka, aby som vymenoval za šéfa toho úradu, a je tam veľa úradov na ministerstve životného prostredia. Máme dva veľké štátne podniky. Nikdy, lebo nemá kto pýtať prebendy, je tá strana malá, a kým Slovensko je v situácii, že keď urobíte veľkú stranu, tak vyzerá potom ako Smer a všetci čakajú na svoj kšeft. No tak potom ťažko povedať, čo je lepšie. Ani jedno nie je dobré. A ak by som mal povedať, že aj v dobách, povedzme, SDKU alebo Mostu to bolo lepšie, tak to ťažko by ste mohla tvrdiť.
Keď dal Richard Sulík na konci júna to ultimátum, tak to vyzeralo tak, že ak to Igor Matovič nepokazí, tak do 1. septembra nikto nebude chápať, prečo to SAS robí. Ale Igor Matovič to nevydržal. Každý deň dáva statusy, robí nepodarené tlačové besedy. Ako to, že si to neviete v strane ustražiť?
Návrh, ktorý... No, tak najprv začneme takto. Keď dá partner politický ultimátum, ktoré je de facto nerealizovateľné, odvolám sa napríklad na analýzu Samuela Abrahama, ktorého iste nepodozrievate, že je Matovičovec, ktorý sa smial z toho, ako môže vôbec tlač nevidieť, že od prvej minúty toto ultimátum je v normálnom politickom systéme, to znamená predseda strany, minister, poslanec, aké sú vzťahy v stranách, je absolútne nerealizovateľné. Čiže ono bolo dané s vedomím, že nie je splniteľné. A napokon...
Ale prečo nie je splniteľné?
Žiadna strana, ktorá vyhrá voľby v takej miere, ako vyhral Igor Matovič, tá strana by mohla sa zrušiť.
On, ale kde on je také žiadal, pravidlo napísané?
On žiadal, aby sa morálne, politicky OĽaNO rozpustil.
Kde je ešte také pravidlo, že predseda strany nemôže odstúpiť z funkcie ministra?
Môže odstúpiť, ak je to jeho vôľa. Igor Matovič odstúpil vtedy, keď sľuboval aj Sulík, že odíde. Lenže Sulík neodišiel a Igor Matovič premiérske kreslo opustil a do roka nastolil ďalšiu požiadavku. Pozrite, argumenty pána Sulíka ja nechcem ani zosmiešňovať, ani šíriť žiadne sprisáhnecké koncepty, ale za prvé chcem povedať, že pravda určite vyjde na povrch a za druhé, že určite tou pravdou nebude, že dôvodom bola emotívna averzia na Igora Matoviča.
A čo naznačujete? Aká pravda?
Vy si môžete ako pozorovateľ politiky, ako občan, môžete si hrať s emóciami, niekto sa vám páči, niekto má pekné oči. Vy môžete politiku robiť takto. Ale predseda vládnej strany, po už 4 krízach, ktoré prežívame, a ideme do zimy, ktorá bude práve o energetike a bude práve o veciach, ktoré o ktorých pán Sulík veľmi dobre vie, či sú pripravené, ako sú pripravené a čo nás čaká. A vtedy povedať, že mne odpadol od chuti, ja už to ďalej nemôžem počúvať, to bola posledná kvapka. Toto je argument.
Ale čo je tá
ako
pravda?
Ako môžete vy, ktorí ste normálne inak lucidní novinári, toto skonzumovať? A ešte jeden.
Ale ja nič nekonzumujem.
Konzumujete, lebo hráte neustále to, že skutočným dôvodom je Igor Matovič.
Vôbec, ja nič nehrám, pán Budaj, ja sa len pýtam. Naozaj, ako môžem vám povedať, že jedna aj druhá strana mi je úprimne ukradnutá a ako občan sa na to iba nedokážem pozerať, lebo je to neuveriteľné,
však,
že politici
ste logicky rozmýšľajúci človek.
Povedzte mi, aká pravda, čo naznačujete?
Je teda komunikácia Igora Matoviča pre koho je vlastne škodlivá? Skúsme sa zamyslieť.
Počkajte, vy ste povedali, že pravda...
Komu škodí?
Že pravda, počkajte, ja to, pán Vodaj, ja sa pýtam, tak odpovedajte na otázky, ktoré dávam. Vy ste povedali, že nejaká pravda vyjde na javo. Aká pravda? Čo naznačujete?
No, prečo má prísť k predčasným voľbám?
Ale
prečo
naznačujete?
Jedna z koaličných strán vlastne odchádza z koalície?
No prečo? Povedzte, čo si myslíte vy, že prečo?
Tak tých alternatív nie je veľa, ale znovu.
No ale teda povedzte čo? Lebo vy to tak naznačíte.
Ja nie som komentátor. Môj záujem je, aby Richard Sulík to naozaj zvážil. Samozrejme nemôžem akceptovať ako logicky rozmýšľajúci a trošku už aj skúsený človek takú sprostosť, že on rozbil vládu kvôli nálade, kvôli emócii, kvôli osobnej urazenosti. Táto generácia, žiaľ, celkové má dosť upadlú komunikáciu. Musíte priznať...
Myslíte aj Igora Matoviča?
Všetci. Musíte priznať, že za tie posledné mesiace už tieto, toto, čo mu sami hovorili, talianske manželstvo s ich prekáračkami, ste už museli začať podozrievať, že sú len kvôli vyvolaniu záujmu médií. Veď to nikto už nebral s takou vážnosťou, ako by znamenalo, keby niekto vyslovil podobné slová voči, povedzme...
No, ale čo s tým v Olano robíte? Rozprávate sa o tom s Igorom Matovičom?
S čím?
O tom, ako komunikuje?
Ako komunikuje, áno, áno, áno.
A prečo to
máme
nemá
výhrady?
Žiadny, prečo to nemá žiadny úspech?
Igor Matovič opustil premiérske kreslo a do veľkej miery práve preto, ako komunikoval. Teraz sa ale vlastne žiada, aby odišiel z politiky. Totiž tá komunikácia na vláde je absolútne v poriadku. Tam predsa žiaden problém nie je. Ako viete, v parlamente tiež nie je žiaden problém. Tie kluby vynikajúco spolupracujú. Ak niekde boli konflikty, boli na koaličnej rade. A tam Igor Matovič bude naďalej. Ako môžete vôbec zožrať takýto nezmysel?
Ja ako naozaj nič nežeriem. Prepačte.
Ja sa ospravedlňujem.
Hovoríte.
Ste veľmi analytické médium, tak uvažujme ešte raz, si dovolím položiť otázku. Komu pre Boha škodí Matovičová komunikácia? Okrem toho, že uráža niektorých jemnocitlivých ľudí, však on zase nejak extrémne oplzlo sa Adam nevyjadruje, je veľmi ostrý voči Sulíkovi, ale Sulíkovi strojnásobil percenta, alebo prinajmenej zdvojnásobil. A Sulíková osobný rating je takisto mierne nad Matovičom, by som povedal.
Ja len poviem,
komu škodí Igorova komunikácia? Aby ste kvôli tomu rozbila vládu, na ktorú sa čakalo od pádu Ivety Radičovej.
Podľa toho stanoviska sa teda, akože to nie je len o komunikácii, je to aj o tom rodinnom balíčku, o tom, že tí ministri sú šikanovaní ministrom financií, že nedostávajú peniaze. Čiže to len pre záznam, aby to zaznelo. Zajtra v sobotu majú byť ďalšie rokovania koaličných lídrov. Idete tam?
Ja sa stránim týchto rokovaní a stránil som sa aj koaličnej rade práve za to, že naozaj táto generácia má iný druh komunikácie, má aj iný druh rozmýšľania. Napokon všetci štyria, ktorí túto koalíciu pôvodne založili, boli podnikatelia. V mojom svete sa rozmýšľalo aj konalo trochu inak.
No a počúvajú vás? Počúva vás Igor Matovič?
Ja si myslím, že mám počúva. Na to nemusím sa zúčastňovať všetkého.
Dá sa čakať nejaký posun v sobotu?
No to naozaj nechcem predvídať. Eduard Heger opakovane, a k tomu je aj poverený poslaneckým klubom, aj predsedníctvom Olano, naozaj navrhuje, aby sa redefinovala koaličná zmluva. A prípadne, ak naozaj trvá Richard Sulík na tom, že jeho cit a jeho psychika neuniesie komunikáciu Igora Matoviča, aby sa definovali pravidla. Keby bol žiadal pred tými dvomi mesiacmi, už ma to nebaví, ja vás varujem, ak ešte raz a tak ďalej, možno by sme sa na to ultimátum mohli dívať inak. Ale on nepovedal nič také. A schvaľovanie rodinného balíčku, veď to ste už počuli aj od Hegera, aj odo mňa, aj od Matoviča. Nevetovala Saska. Čiže vlastne dala súhlas.
No, Sasna to hovorí, že Matovič povedal, že aj tak sa to nedá vetovať, lebo je to o programovom vyhlásení vlády.
A
teraz prebieha samozrejme hádka o tom,
ale prosím
čo vás. Matovič povedal a ako
Saska,
to myslel. Saska,
čiže keď chcela vetovať, vedela to urobiť veľmi rázne. Zažil som vetovanie aj na vláde, aj v parlamente. Keďže nie vždy pozorne sledovali moje zákony, môžem hovoriť aspoň o svojich, tak sa stalo, že on zastavil, pán Richard Sulík, proces, ktorý už bežal 2 mesiace, ktorý bol na jeho rezorte odsúhlasený. No ale chápal som, že má veľa iných starostí a tak zastavil až pred druhým čítaním, povedzme, nejaký proces. A v poriadku. Používali strany toto právo veta. Nie veľmi často, ale práve Saska bola strana, ktorá ho využívala.
Vy ste povedali...
Keď ho nevyužila, rozhodla sa ho nevyužiť, tak máte dve vysvetlenia. Buď súhlasila, alebo rátala s tým, že potom využije túto tému na škandalizáciu Olana alebo celého zvyšku koalície. Ale je to nezmysel. Ja nehovorím, že či ten zákon je dokonalý. Zodpovedá si za neho rezortný minister. To, že tu treba zvýšiť rodinám peniaze, uznáva každý. Uznáva to v podstate aj Saska. Že či tam muselo byť to školné a či mal celé školné organizovať tak, ako organizoval, to je naozaj na diskusiu, ale takáto vec nemôže byť dôvodom na rozbitie vlády. A opakujem, to nie je iba rozbitie vlády. Ak naozaj nepríjmu žiadne kompromisy, tak potom im išlo o zrušenie víťazstva z volieb 2020. A takéto zrušenie skúsený politik, ako je Richard Sulík, neurobí bez toho, že by mal nejaký plán. A na ten plán sa opýtajte. Prečo chce zrušiť?
Určite budeme.
Zachrání ho spolupráca s bývalými smerákmi? Tak potom ide o tú istú operáciu, akú urobil Béla Bugár, iba že tento ju robí zavčasu, nechce si prejsť tým nepríjemným obdobím kritiky, ktoré prežil Béla Bugár, keď prebehol z jedného zákopu do druhého. Tak to robí potom takto? Toto je skutočný dôvod?
Vy ste postoju povedali, že ste dali SaS taký návrh, že ak nejaký minister urazí...
Ja som ho nedával.
Vyjednávači.
Informovali, že
ano,
s takýmto návrhom idú na SaS.
Že ak nejaký minister urazí koaličného partnera, zhodnú sa na tom traja koaliční lídri, tak ten minister bude musieť odísť z funkcie. Toto nie je až taká trošku akože intelektuálna úražka občanov?
Počúvajte, intelektuálna úražka aj vás, aj občanov je tvrdiť, že mne sa z noci na ráno znechutilo počúvať jedného politika a ja kvôli tomu nie ja odídem, ale žiadam, aby on odišiel a ja položím túto vládu a položím toto volebné obdobie. To vám nepripadá, tomuto uveriť vám nepripadá intelektuálna úražka?
Ja som ničomu neuverila, pán Budaj.
To sa teším.
Prečo to Eduard Heger nevyrieši návrhom na odvolanie oboch ministrov?
No, ja myslím, že on takú alternatívu má. Samozrejme, ústavne ju má, majú aj politicky. Myslím, že preto nie, pretože nevidí, že by túto vojnu bol začal Igor Matovič a nevidí ani taký problém v tých dôvodoch, ktoré Saska položila na stôl. Eduard Heger nám opakovane vysvetloval po tých stretnutiach, že stále žiada ten pravý dôvod. Nech sa povie, prečo toto robia. Nálada, že teraz mám dosť tohoto politika, to je absurdné. To je absurdné a je to hanebný dôvod, lebo v dobe, keď Slovensko sa potáca, ako my sme vlastne frontový štát, pretože tie zbrane, plyn, elektrika a tak ďalej, ktoré sa idú používať zo strany Ruskej federácie, my sme, na nás dopadajú tieto pomyselné bomby a pán Sulík má rezort, ktorý má energetiku a ktorý zodpovedá za to, aby Slovensko prežilo tieto vojnové časy. Nám tie fyzické bomby sem nepadajú, ale túto zimu nám môžu zomierať ľudia za to, že umrznú, lebo Rusi vypnú plyn. Preto sa treba starať naozaj o to, ako zvládnuť zimu. Zoberte, že nemecká vláda už vyhlásila svoje programy. Možno je to až neuveriteľné, ale v Nemecku aj osobné vlaky stoja. Keď ide vlak z uhlím, má prednosť, pretože vo veľkom tempe presúvajú zásoby uhlia, lebo chcú sa zachraňovať v prípade vypnutia plynu aj obnovením uholných elektrární, z čoho ja ako ekolog naozaj nemám radosť, ale je vojna. Iné štáty, ale aj Nemecko, ale aj iné, Británia, ohlasujú, ako majú ľudia rátať s úsporou, ako majú úrady stíšiť teplotu. U nás fičia klimatizácia aj teraz. nikto akoby nevidí, že naozaj energetika je vo veľkej...
To vypnem, ale neviem, či to vydržíme potom
ja obidve to vydržím. Ja mám v kancelárii vypnutú klimatizáciu, to vás uistuje.
Dobre, tak dám si to ako skúšku na budúci rozhovor.
Nie, no
asi tak, vás zavolám až v decembri v tom
nechcel
prípade.
Nechcel som, aby ste z toho robila žarty. Naozaj treba, aby úrady kúrili v zime na 19%. Prečo by preboha, čo majú chodiť v negliže?
Určite, pani prezidentka to už aj oznámila, myslím, áno, že sa niečo správne také bude diať v prezidentskom paláci. Viacerí predstavitelia Olano už povedali, že si to po 1. septembri, keďže podľa nich zjavne smerujeme k menšinovej vláde, predstavujú tak, že SaS bude hlasovať za dobré zákony. Toto podľa vás môže fungovať? Nie je to trochu naivná predstava? Aký zmysel by to pre SaS malo, že vlastne sa vzdá pozícii vo vláde, ale bude vládu s inými ministrami, s viacimi ministrami za
Olano? Ja si to viem predstaviť. A tak povediac, toto je formácia, ktorá pre mňa prichádza do úvahy. A prečo si to viem predstaviť? No môže existovať tolerovaná menšinová vláda. Viete, už veľakrát také vlády fungovali.
A na čo by to Sulík robil?
No prečo odchádza z vlády, znovu vás ponúkam, aby ste sa na ten pravý dôvod opýtala. A ak ale odíde z vlády, predsa je tu ešte programové vyhlásenie vlády, kde sú jeho body. Teraz na septembrovej schôdzi sú jeho zákony. Stále je tu nejaký záväzok voči voličom, ktorí si o ňom nemyslia, že je emotívny človek, ktorý rozbije svoju prácu kvôli nálade, ale si myslia o ňom, a ja to tiež si chcem myslieť, že je to zrelý politik, ktorý už dospel do veku a aj skúseností, kedy môže od tej zakladateľskej generácie prevziať riadenie tohoto štátu.
Pýtate sa SaS na tých rokovaniach, že či by tá menšinová vláda takto mohla fungovať s ich takou tichou podporou?
K tomu myslím, že je pripravený Eduard Heger na tomto rokovaní, kedy ponúkne zmeny v koaličnej zmluve, ktoré umožňa napríklad zvyšnej trojkoalícii hlasovať aj s poslancami demokratických strán. Veď nie sú tam len poslanci SAS, je tam aj PS, je tam aj strana Spolu.
Nerozumiem, čo tým myslíte? Že koaličná zmluva čo umožní?
Terajšia koaličná zmluva má zakázané predkladať zákony s opozíciou. Mhm. Aj hlasovať s opozíciou. Že porušovali všetci koaličníci tu i tam. Nebolo to zas také časté, to si povedzme. A ten základ, to právo veta, to sa neporušovalo.
Dobre, a ponovom má byť čo?
No tak pokiaľ chceme takzvanú, teda tolerovanú menšinovú vládu, tak treba ponúknuť partnerom naozaj, aby sa zúčastňovali parlamentnej práce. Keď sa nezúčastňujú vládnej...
Čiže tá koaličná zmluva, ktorú teraz...
Tá by to neumožňovala.
Ktorej zmenu Eduard Heger navrhne, tá už v podstate ráta s tým, že ideme do menšinovej vlády s tichou podporou SaS.
Pre všetkým by bola ideálna zmena, že povedzte, čo vám na tej koaličnej zmluve alebo koaličnom spolunažívaní naozaj vadilo a dajme si to, zakážme si to. Lebo viete, čo urobila Saska? Jak vy, keby ste žila s nejakým manželom, partnerom a ten by jedného dňa normálne by prebiehal život, občas by ste sa manželsky hádali, potom by ste sa udobrili. Spomeňte si, je tesne pred tým ultimátom Igor Matovič pochválil na vláde veľmi úctivo úspech ministra hospodárstva za Volvo a išli spolu na tlačovku. Menej bolo vidieť, že celé mesiace predtým ministerstvo financií v spolupráci s Richardom Sulíkom pripravovalo finančné podmienky.
Dobre, ale počkajte, vráťme sa k tomu.
Čiže celé Volvo bolo výsledkom ich vlastne fungujúcej spolupráce.
Ale vráťme sa k tomu, čo hovoríte. Vy hovoríte,
takže
že...
vrátim sa k tomu podobenstvu vášho manželstva.
Nie, to nechajme
vy
tak.
Vy idete do kuchyni jedného dňa a ten manžel sa nad vás postaví a povie, tak toto nie je umytý riad. Toto ma už uráža, trestne
naozaj,
a povie, podávam žiadosť o rozvod.
Toto nie je dobrý príklad ani pre
príklad
našich čitateľov, ani posluchačov. Povedzte mi, že pán Heger ide teda s návrhom na zmenu koaličnej zmluvy, ktorá by už rátala s menšinovou vládou, hej?
Pani,
a aby tam bola možnosť,
ja
že
som
sa
starý,
to bude podporovať.
Starý, nevtipný človek.
To nechám, nech si každý
urobí
názor.
Občas sa mi podarí nejaké porovnanie a takto ste ma zrušila. To je príšer.
Tak asi bolo nevhodné.
To bolo najvtipnejšie porovnanie. Pretože presne k takémuto nečakanému vypovedaniu vzťahov došlo v tejto koalícii. Tie hašterenia, opakujem, ktoré boli, neboli aspoň posledný rok na vláde, neboli v parlamente a ak boli na koaličnej rade, na každej koaličnej rade sú hašterenia. Odkedy tento odporný orgán musel vzniknúť, odvtedy sú na ňom hašterenia a aj budú.
Čo ak bude to vládnutie vyzerať tak, že Igor Matovič bude tajne posielať Dimešiho za fašistami rokovať o podpore, čo vtedy urobíte?
Ja o tom aj Igor Matovič dobre vie, čiže veľmi ľahko sa ma zbaví, ak by začal viditeľne spolupracovať s fašistami on, alebo ktorákoľvek. Teda, keby táto koalícia stála na fašistoch, tak ja podám demisiu a budem naozaj verejne kritizovať takýto postup. Prečo? My nemôžeme byť táto garnitúra, a už posledný by to mal byť Igor Matovič, ktorý svojho času bol veľmi ostrý a jednoznačný voči fašistom, aby my sme ich legitimizovali. Volič má to právo v liberálnej demokracii poslať do parlamentu aj fašistov. Liberálna demokracia, mimochodom, keď som prvý raz po prestávke sa vrátil do parlamentu po porážke Mečera v 98., tak zase som tam mohol sledovať komunistov. Práve KSS sa jediný raz akurát na tie 4 roky vrátilo do politiky. Tieto obidva extrémy vlastne provokujú v takom zdravom slova zmysle, tak ako vírus provokuje, keď je dobrý, zdravý, trénovaný organizmus, nevadí mu a tie vírusy sú dokonca pre to zdravie aj užitočné, pre imunitu. A takisto my neprepadajme panike, že tu sú fašisti, tam sú. Aj vo veľa vyspelejších krajinách práve táto moderná komunikácia, sociálna sieť umožnila šírenie hoaxov,
polopráv. Týchto vírusov.
A tieto vírusy zosilnili. Hej? Ale neznamenajú odumretie demokratického organizmu. Naopak, mali by nás posilniť. Ale pozor, jedna vec je, že volič poslal fašistov do parlamentu. A ako viete, ja patrím medzi tú skupinu Ondro dostal a tak ďalej, ktorá už, keď sa tam prvýkrát dostali v 16. roku, tak sa zaviazala, že ich budeme ignorovať, čo sa týka predkladania zákonov, hlasovania, alebo aj spolupráce v médiách.
Čiže nechceli sme ich akceptovať
ani na parlamentnej pôde, ale akceptovať ich na exekutívnej pôde znamená pustiť ich k moci.
Dobre.
A pred týmto varujem, ak by niekto bol zvázaný myšlienkou na ktoromkoľvek tábore, že on si pomôže tými hlasmi týchto nešťastníkov a že však nič sa nedeje a nakoniec to sa stáva. Nie, to sa nestáva. Slovensko nemôže pripustiť fašizáciu slovenskej politiky.
Budú podľa vás predčasné voľby?
No tak v prípade, že nepríde ani k tolerovanej vláde menšiny, tak bude snaha, veď pozrite, opozícia dnes je veľmi neštandardná.
Stručná odpoveď. Budú alebo nebudú?
Hneď k tomu prídem. Opozíciu máme neštandardnú v tom zmysle, že áno, každá opozícia si by chcela predčasné voľby, ale málo kedy je opozícia, ktorá naozaj večer si líha s tým, že či ráno nebude búchať NAKA. To je celkom iná motivácia. Tí ľudia naozaj sa idú zodrať, aby tie predčasné voľby vyvolali. Sledujeme úplnú reinkarnáciu aj bývalého premiéra Fica, ktorý už vyzeral, že tá porážka ho zlomila, lenže hrozba vyšetrovania zatknutia ho skriesila a bojujú o dušu. Ak našli a hľadajú bez pochyby spojencov medzi tými ostatnými, tak toto je situácia, kedy opozícia je ochotná slúbiť a urobiť čokoľvek, aby našla spojencov za predčasné voľby. Čiže o jednom vás môžem uistiť. Určite ja a demokraticky rozumne zmýšľajúci poslanci za predčasné voľby hlasovať nebudeme. Aj keď bude kríza, parlament bude zapečený, také veci sa stávajú. V Belgicku bol parlament zapečený rok. nevedeli zostaviť vládu. V iných krajinách je to pol roka. V Čechách bola patová situácia veľmi dlhú dobu. Nemusí všetko ísť tak rýchle, ako si to človek povie. Jednoducho, politika je zvláštne remeslo a niekedy je treba vytrvať. My musíme vytrvať na tom, že demokrati po x-tý krát znovu nezrušia voličov, neroztrhajú ich volebné lístky. Pripomeniem vám, že predčasné voľby
prešvihli.
Vždy skončili katastrofou pre demokratov. Inak už vôbec prvé voľby, kde sa Havel zmyslel, že budú dvojročné,
pán Budaj, musíme končiť.
Skončili rozpadom štátu. Druhé predčasné voľby bola Moravčíková vláda, skončili nástupom tretej Mečerovej vlády. A tak ďalej. Ďalšie poznáte, po páde Radičovej nastala dekáda oligarchie.
Ďakujem veľmi pekne.
A ja ďakujem.
Prišli, umývajte doma poriadne riady, aby sa manželka nenahnevala.
Budem
to bol minister
sa,
životného prostredia Jan Budaj.
Dovidenia.
Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.